Velkommen i kirke i dag, alle sammen. Der er ikke så mange her, men der er alligevel mange, synes jeg. Der er ferie, der er seniorstævne, der er alt muligt forskelligt, der foregår. Men det er jo dejligt at se jer, og det er dejligt, at vi kan være sammen om at høre Guds ord og nyde hinandens selskab. I dag er det Carsten, der skal tale til os. Det glæder vi os til at høre, hvad du har at sige. Under emnet, hvor stærk er din tro? Det er jo meget spændende. Og så er det Kirsten, der spiller for os. Tak for det. Og Tore, han sidder deroppe og styrer lyden. Og tak til dig også, så vi kan være med alle sammen. Der er ikke så mange oplysninger. Næste sabbat er det Lennart Falk, der kommer og taler. Og ellers så kan I jo følge med på vores hjemmeside, som Carsten så fantastisk redigerer. Der sker noget hver eneste uge. Så tak til dig, Carsten, for det store arbejde, du gør der. Det er rigtig godt. Lad os indlede med at synge vores første salme, og det er nummer 441. Tro på din Gud.
411.
Ja, det står der også her. Det må bero på et lidt slidt personnummer, jeg ved det ikke. Og den er faktisk skrevet af Guldhammer, en gammel adventistpræst. Og så er melodien komponeret af Agnes Vejby, som mange af os lidt ældre kender. Hun var musiklærer på Vejlefjordskolen igennem mange år. Så lad os synge den salme sammen. Tro på din Gud.
Thank you.
Så har vi en skriftlæsning i dag. Lad os stå op, mens den bliver læst. Den er hentet fra Johannes, det 20. kapitel, fra vers 24-29. Thomas, også kaldet tvillingen, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, så tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder. Ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke har set mig, og dog tror. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak for den her nye sabbatsdag, vi kan nyde med hinanden og med dig. Velsign alle, der er samlet for at tilbede dig i dag og give alle en velsignet dag. Både dem, der er kommet i kirke og dem, der ikke på grund af rejse eller anden grund ikke har kunne være her. Jeg beder du velsign alle de ensomme og syge. Velsign alle de mennesker, der er udsat for krigens rædsler og for de mange, der flygter eller lider under tørke og sult. Der er så mange ting, der er forkert i den her verden. Vi hjælper os til at se, hvor vi kan være med til at gøre en forskel til det bedre og skabe glæde omkring os og løfte din sandhed op for dem, vi møder i vores hverdag. Tak fordi vi ved, det kommer til at ende godt alt sammen, når du kommer igen og fjerner ondskab og synd. Jeg siger også tak for den tekst, vi har læst i dag. Vi kan alle sammen tvivle, ligesom Thomas, men vi kan også glæde os over dit svar til ham. Du kan hjælpe os til at fjerne tvivlen og styrke vores tro. Tak for dine ord til os. Hjælp os til at lytte og lære og give dem videre til andre. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge vores næste salme, som er nummer 390. Ja, det er rigtigt. Det må være sommerferien, der ikke er forsvundet helt fra hovedet på mig endnu. Men det er da fuldstændig rigtigt. Vi har en kollekt, og den går til menighedens udgifter. Så lad os lige få den samlet. Og den næste salme, den hedder Når fred fylder sjælen. Og det er faktisk en gammel pionersalme, som vi kender fra amerikansk også. Den er oversat til dansk. Teksten er faktisk hentet fra grundtanken i Johannes 3:16. Og så beskriver den fred, der fylder sjælen, når man forstår og fatter, at Jesus elsker os så meget, at han døde for vores skyld. Så tænk lidt på det, når vi nu skal synge nummer 390 sammen.
Ja, jeg vil tillade mig at komme lidt nærmere. Når I ikke rykker frem, så må jeg komme ned til jer. Hvad var det væsentlige i skriftlæsningen i dag? Jesus sagde, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Kan vi nogle gange falde i den faldgruppe, at gøre troen til et videnskabeligt faktum, at vi kan mærke sårene i Jesus hånd og holdet i hans side? Hvad sker der så med troen? Så slår vi den ihjel. For så har vi ikke behov for at tro mere, så er det jo ikke. Troen handler om det, vi ikke kan se og føle og bevise. Tro handler om det, der ligger uden for menneskets fatteevne. Og det Thomas bad om der, styrkede det hans tro? Eller ødelagde det hans tro? Og det er jo vores velmenende nysgerrighed og videnbegærlighed. Vi gerne kunne bevise, at troen er rigtig. Som ung var jeg meget troende. Og når jeg tænker tilbage, så var jeg meget troende på 7. dags Adventistkirken. Jeg havde en dyb overbevisning om, at det var den bedste religion i verden. At Adventistkirken havde vitterligt forstået Bibelen på en måde, som ingen anden religion havde gjort på det indtil det tidspunkt. Jeg kan huske, når jeg kom hjem fra skole et par timer, før min far og mor kom hjem fra arbejde, så kunne jeg sidde og skrive lange beviser på forskellige adventisttrospunkter, understøttet af utallige skriftsteder. Jeg kan huske, i skolen blev jeg rost for, at jeg kunne helt års udenadsvers udenad. Mit miljø i hjemmet, i skolen, hos spejdere, spejderlejre, og kirken understøttede min tro. Jeg kendte ikke andet end adventistkernen, også selv fra Skodsborg, hvor jeg var født, og nærme, hvor jeg voksede op, indtil jeg var 9, og så flyttede vi til USA. Det var den verden, jeg levede inden i. Så det er jo vitterligt sandt, hvad Salomon skriver i Ordsprogens bog 22:6. Tilskynd drengen til at følge den vej, han skal gå. Og selv når han bliver gammel, vil han ikke vige fra den. Og det er jo rigtigt, at hvis man er vokset op i det lukkede miljø, så er sandsynligheden for, at man bliver i det miljø, meget større. Og det ved vi jo, mange andre religioner har meget stærke familietraditioner, hvor at være for eksempel en troende muslim eller jøde osv., er så stærkt bundet sammen med sammenholdet og familiens ære og traditioner og ritualer, at det er meget svært at bevæge sig væk fra det. Men Salomon havde ikke altid ret, for der står selv, når han bliver gammel, så vil han ikke vige fra den. Jeg er blevet gammel, og jeg er begyndt at få afvigende tanker på mine gamle dage. Spøj til side. Så har jeg levet et liv, som har beriget mig meget langs vejen. Og de udfordringer, som min tro har haft langs vejen, har altid haft et positivt udfald, set fra mit perspektiv. Som tiden, der gik og efter går igennem universitetsuddannelse, hvor ens øjne gradvist blev åbnet for et lidt bredere perspektiv på ting, så vil nogen sige, at der kommer ridser i lakken på Carstens tro. Der kom ridser i lakken også på, at adventismens forståelse af alle facetter i Bibelen måske ikke var helt korrekte. Så ud fra det perspektiv, så var en højere uddannelse skadelig for min tro. Og var den virkelig det så? Og når jeg tænker tilbage over det, så tror jeg, jeg havde et problem, at jeg kunne ikke skelne forskellen på religion og på tro. Hvor religionen er det etablerede, organiserede, strukturerede, sæt trossamfundspunkter og så videre. Hvor troen er noget meget personligt, individuelt, ubegribeligt noget. Men de to ting, de var meget filtret sammen. Og derfor at diskutere, om man nu troede på alle 27 eller 28 trospunkter, som vi har, kunne betragtes som en trussel mod ens personlige tro. Og det ser jeg nu, det er det jo, eller bør det ikke være. Men hvis vores gudsforhold er så nært knyttet til vores forhold til Adventistkirken, eller Baptistkirken, eller hvor end vi nu er medlem af et kirkesamfund, det er sådan set underordnet, så løber vi den meget store risiko, at de fejl, der bliver begået af en organisation, eller de mennesker, som leder den organisation, det kan påvirke vores tro på Gud. Og derfor er jeg nok kommet til den konklusion, at det er vigtigt, at ens personlige gudsforhold og ens kirkeforhold ikke bliver for meget filtret sammen, for det kan give meget store problemer. Jeg kender mange, og det gør I sikkert også hver især, mennesker, dejlige, skønne mennesker, som har forladt Adventistkirken, enten ved at holde op med at komme, som vi kalder det, eller at melde sig ud. Nogle folk siger, åh, hvor er det frygteligt, så risikerer de jo at blive tabt. Andre siger, jamen når jeg taler med de mennesker, og dem er der mange af, så har de vist en stærk personlig integritet ved at sige, jeg kan ikke gå ind for noget, som jeg ikke er overbevist over. Jeg vil ikke leve et liv af hykleri og løgn. Jeg vil gerne være sandfærdig og vise personlig integritet i det, som jeg tror på. Og det er jo et lidt andet syn på ting, end vi er vant til, fordi vi har nogle gange været vant til at være så selvglade måske, som jeg var som barn, i et adventisttroen var det eneste ene. At jeg udelukkede muligheden for, at andre mennesker kunne også være gode. Andre mennesker kunne også være frelst. Andre mennesker kunne også have et dybt åndeligt forhold til Gud. Og der er mange af de mennesker, som jeg nævner, som I alle sammen kender og har i jeres forskellige venskabskredser, som måske er gået ud af døren og ikke kommet ind igen, men stadigvæk er meget troende. Og det giver jo stof til eftertanke, og Jesus siger jo også, jeg har mange, som ikke tilhører denne flok. Og det har jo ændret mit billede på mit kirkeforhold, at vi ikke skal være de eneste ene og de eksklusive, men vi er en del af en større gruppe af mennesker, alle skabt i Guds billede, alle brødre og søstre med hinanden, alle troende på Gud på deres egen måde. Og for mig på ikke nogen måde underminerer det fantastiske fællesskab, vi har i kirken sammen her. Vi kender hinanden igennem mange år, mange af os. Vi har det godt sammen med hinanden. Og den åbenhed, som nok er blevet mere moderne, hvis man kan sige det, i forhold til nogle år siden, gør, at vi kan dele åbent over for hinanden vores individuelle tro og tvivl langs vejen. Da jeg kom ud af den lukkede adventist kreds, da jeg flyttede til Danmark i 1973, så arbejdede jeg ude i den syndige verden. Nu siger jeg det selvfølgelig lidt spøgefuldt og provokerende, men det var jo den opfattelse, man havde det på det tidspunkt. Jeg sad derovre i Bøl og Kærs hvide bygninger. De der hvide tanger, der går ud mod Skos på vej, dem kaldte man grise, fordi det var de små grise, der lå hos moderbygningen der. Og så kom det jo op til jul, og så gik de ned for enden af en af de grise i min afdeling, og så sad de og drak sig godt fulde de sidste par dage før jul. Og hvis en afdelingsleder eller højere chef kom forbi, så sørgede man, at han også fik fyldt godt op i glasset, så han ikke ville gå og sladre. Og jeg sad på mit kontor alene, og deltog ikke i festlighederne, men sad og lavede mit arbejde trofast, som jeg nu skulle. Var det nogle frygtelige mennesker der, der sad og drak sig for sans og samling? Nej, det var det ikke. Det var nogle søde mennesker, jeg kendte og kendte gennem mange år. Det var nogle omsorgsfulde mennesker. Det var nogle mennesker, som var ærlige og reelle og så videre. De var dejlige, synes jeg. Og det åbnede jo mine øjne for, at Guds børn er overalt. Og vi har en skøn samling af Guds børn her i dette fællesskab her. Men det fællesskab må ikke standse ved disse mure. Nogle år siden, så sad vi i menighedsbestyrelsen og diskuterede det faldende medlemskab her i kirken. Kan I huske, da Skodsborg Kirken blev lukket og revet ned? Hvordan var kirkesalen her? Kan I huske det? Propfyldt. Der stod ikke tomme stole, som der står stablet oven på hinanden oppe i balkongen i dag. Nej, der var alle, var det 18 rækker, der var 302 pladser i kirken, og næsten hver eneste var fyldt. Og når vi snakkede om, hvorfor bliver kirken færre og færre, og det er jo ikke bare Adventistkirken, det er mange kirker. Hvad er det, der sker? Og så er jeg noget, som måske ikke var særlig populært. Fordi spørgsmålet, der blev stillet, var måske det forkerte spørgsmål i min perspektiv. Hvorfor forlader så mange kirken? Og jeg stillede modspørgsmålet. Har kirken måske forladt sine medlemmer? Den gør lidt ondt. Fordi det giver jo en provokation til tanke og omtanke, at det behov, vi tilfredsstiller, føler folk måske ikke relevant mere. Så fra den osteklokke, jeg levede i, hvor jeg var medlem af de eneste ene, de udvalgte og de frelste, til at så komme ud i den syndige verden og blive, i anførselstegn, fordærvet af den. Som nogen siger, at jamen Carsten, du har været ude på en glidebane, der er gået ned ad bakke. Og der er der også mennesker, der er kommet og sagt til mig, at du er ikke en rigtig adventist mere. Det beundrer dem for deres integritet at sige det. Og jeg vil da også sige på en måde, at de måske rent juridisk set korrekte. Men hvor stærk er min tro i dag? Jeg har gjort et par ting i mit liv, som har været væsentlige for mig. Det har taget mig lang tid at forstå, at jeg skal adskille den organiserede religion fra min personlige tro. Så er det meget nemmere for mig at acceptere det normale mennesker, der kommer i kirken. Mennesker, der har fejl, mennesker, der begår fejl. Så er det nemmere for mig at håndtere det kæmpe trauma, det sår, det efterlod i Adventistkirken lokalt. Vi stod lige og snakkede om det her i pausen. Da Skodsborg og Nutana blev lukket, og Vestnordisk Union gik konkurs med i ruinerne der i 1991-92. Det efterholdt stadigvæk store sår blandt de folk, der har arbejdet der. Og det giver jo de sår, giver jo ofte en negativ kritik over for ledelsen af Adventistkirken på det tidspunkt. Og så siger nogen, det kan også være det samme at vælge at gå. Men fordi jeg har prøvet i min tankegang og min tro at adskille mit forhold til en organisation og min tro på Gud fra hinanden, og de er ikke filtret ind i hinanden, så kan jeg bedre acceptere, at det er bare ganske normale mennesker, der kommer her. Og det er ganske normale mennesker, der sidder i bestyrelser og sidder som leder, og de begår fejl. Og det gør jeg sandelig også. Det er vi til fælles. Men vi er heldigvis også det til fælles, at vi alle sammen kunne spørge. Kring 50 år siden var der en leder i Adventistkirken, som sagde til mig som ung, han siger, jeg kan fortælle jer, hvorfor jeg er overbevist, at Adventistkirken er et specielt udvalgt folkefærd. Og det er fordi, jeg har aldrig set så mange inkompetente ledere lede så succesrig i en organisation. Og jo, man kan måske godt grine af det. Men der er jo en seriøs tanke i det. Og det er der jo ofte i mange vittigheder. Det er jo, at Gud kan arbejde med og velsigne alle. Vi har alle sammen vores fejl. Mormonerne har et dejligt trospunkt. De har det, at når man synder, så er det som at gå op ad en trappe. Men så snubler man op ad trappen, men snubler fremad, at man lærer fra sin fejl, og det er positivt. Det kan man måske godt bruge. Men at vi har det til fælles, som jeg siger, at vi alle sammen synder, vi er mennesker, der har fejl og så videre. Men fordi vi er Guds børn, og som vi talte om i sabbatskolen, hvad er det, der hører med til det? Vi er skabt i Guds billede, det er jo fantastisk. Vi kan tænke, vi kan gå, vi kan trække vejret, hjertet slår. En fantastisk organisme. Og som jeg har sagt så mange gange, men jeg kan godt lide at gentage det. Vi kan være medarbejdere i Guds skabergerning, i det vi kan skabe børn. En mirakuløs og kærlighedshandling, som, jo, vi forstår det godt rent videnskabeligt, men at en lille bitte celle, som skal ses under en mikroskop, kan blive til et nyt levende menneske, som igen kan få børn og børnebørn og børnebørn og børnebørn. Og nogle gange, når vi taler om det evige liv, og ser på døden som noget frygteligt, og vi glæder os til den dag, hvor der ikke er død mere, så kan jeg ikke lade være med en gang imellem at tænke på, at døden er nogle gange det værste for de, der er efterladt. Da min far lå døende i Arizona i godt 20 år siden, kom jeg derover fra Danmark, hoppede på en flyver og kunne se, hvordan han lå der og led meget på grund af den sepsis, han havde. Og det blev værre og værre, og de prøvede at give ham lungeterapi og det ene og det andet, og det gjorde bare ondt på ham. Og min intuition sagde bare, at han havde det rigtig, rigtig dårligt. Og jeg sagde til aftensygeplejersken, jeg siger, er det virkelig meningsfuldt at fortsætte behandlingen? Hun siger, det må jeg ikke udtale mig om, men jeg kan give dig lægens telefonnummer. Og det ringer jeg så til ham, det er 8:30 om aftenen. Og jeg siger, det jeg ser som lægemand, jeg ser en mand, der lider. Og når det er en tarmsepsis, så vil jeg tro, at det er håbløst. Han er 93 år gammel. Hvad synes du, siger jeg til ham. Skal vi fortsætte behandlingen eller ej? Og han sagde, nej, jeg er enig med dig, det synes jeg ikke, vi skal. Så jeg var med til at trække stikket på min far der, den onsdag aften. Og jeg gik ud til aftensygeplejersken bagefter og fortalte hende, hvad lægen havde sagt. Og så nikkede hun bare og sagde, you did the right thing. Min far døde 2 dage senere. Og der er en gammel Johann Sebastian Bach koral, hvor man synger i den på engelsk de ord, der hedder, come thou sweet death, kom du den søde død. Den forstod jeg først da. For døden var en befrielse for min far, for smerte og så videre. Og hvis vi skal vente om at se på det den måde, så er jo døden den ultimative helbredelse. Ikke at man bliver rask igen, men man slipper fra alle de bivirkninger, der er ved at være miserabelt syg. Og så når jeg tænker kortsigtet også, vi taler om det evige liv, og når jeg taler med andre om det, hvor de også har været igennem dødens dal ved at tabe ægtefæller og så videre, så sagde jeg en dag, jamen, prøv at se på vores børn og vores børnebørn og så videre. Det er jo os og vores ægtefæller, som måske er gået bort fra os. Det er os, der lever videre i de børn og børnebørn. Er det ikke et mirakel? Er det ikke forunderligt? Så på en eller anden måde er løftet om det evige liv allerede givet der, via Guds fantastiske skaberværk og evne til at skabe nye skabninger i samarbejde med ham. Så er der et andet evigt liv, vi tror på, jeg foretrækker at sige håber på, hvor vi måske kan genopstå osv. Og det er også forunderligt. Men det er en kæmpe trøst og en opmuntring at se, at livet fortsætter generation for generation. Så er min tro blevet stærkere. Og selvfølgelig er den her tale også en invitation for jer at gå rundt og hjem og tænke lidt over, er jeres tro stærkere eller ej? Eller er vi stadig i den fælde som Thomas, at vi gerne vil have bevist vores tro, og derved ødelægge den? Et par år siden havde jeg en diskussion med en af vores medlemmer her i kirken. Og jeg siger, ja, som jeg har erfaret gennem livet, så er tvivl en meget vigtig del af tro. At tvivlen er faktisk grobunden for tro. Fordi tro handler om det, du ikke kan mærke, føle, smage, se og observere. Det kræver, at du rækker ud til noget, du ikke ved er der. Thomas vil gerne have det bevist. Han vil gerne vide det. Vi vil gerne have tegn på, at Gud svarer vores bønner. Men hvis han svarer alle vores bønner, så er det jo ikke tro mere. Så er det bare en automat, hvor vi putter en indkrone i og trækker og får gevinsten. Sådan virker Gud ikke. Tro er noget forunderligt, det er noget mystisk noget. Og jeg har sådan taget 3 skridt tilbage og sagt til mig selv, jeg tror, det er vigtigt, at jeg ikke bruger for meget tid på at spekulere på, hvad Guds motiver er. At spekulere på, om Gud også forårsager det onde, om Gud også drejer op for varmen, som der står i sabbatskolelektion, til at afprøve os. Han udsætter os for udfordringer, som han ikke vil have, at vi gennemfører, men han vil bare have, at vi går så nær ved afgrunden, at vi risikerer at falde i den. Og så siger han, nej, det var ikke meningen. Det er ikke den Gud, som jeg har i mit verdensbillede. Er min tro stærk nok? Jamen, hvis troen bliver så stærk, så at man er bare 100% overbevist om alting, at sådan er det bare, og det skal tolkes på den måde, og der skal kommoden stå, så er der ingen tvivl mere. Og det er en fare med radikalisme, og det ser vi jo også i den politiske verden i dag, at folk de bliver så overbevist i deres egen tro om valget i USA var stjålet eller ej, eller dit og dat, at de bare sætter skyklapperne på. Jeg så et forfærdeligt eksempel af det, da vi flyttede til USA i 93, kort tid efter katastrofen i Waco, Texas, hvor nogle 80 mennesker omkom i en frygtelig inferno, ledt af en veltalende David Koresh, som stort set kunne Bibelen udenad, og kunne meget store dele af Ellen White's skrifter udenad, som havde rødder i adventismen, og halvdelen af hans tilhængere var adventister. Jeg kender faktisk en af familierne, der omkom i den tragedie der. Så når troen bliver ensporet, kan den nemt blive vanvittig og magtbegærlig osv. Og det så vi et tragisk eksempel der. Og jeg glemmer aldrig den dag, hvor på et lille museum, de havde bygget på det øde stykke land, var der bare nogle meget dårligt opført små bygninger. Og på væggene af bygninger hele vejen rundt var fyldt med citater fra den store strid. Med de sidste dage og forfølgelsen, der vil komme der. Ja, det var en tro, der var gået over gevind. En tro, der blev taget så bogstaveligt, at den sekt fulgte sig til en gensidig selvudslettelse. Så samtidig, derfor, kan det være farligt at tro for meget. Det kan være farligt, at din tro er for stærk. At tvivlen faktisk er en modvægt mod en tro, der kan forlænge verden med brædder ud i en frygtelig afgrund. Når Jesus på korset råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Er det en stærk tro? Ja, det er en stærk tro, når han rækker ud til min Gud. Men når han siger, hvorfor har du forladt mig? Der kommer tvivlen ind os. Og det gør jo troen mere forunderlig. Så vi skal ikke fornægte tvivlen som en vigtig del. Fordi den garderer os mod at komme galt afsted. Jesus sagde meget klart, ved jeres gerninger og deres frugter, skal I kende dem. Det var en jordnær, meget konkret måde for Jesus at sige, folk kan komme med alverdens tanker og teorier og teologier osv. Men prøv at se på, hvordan mønter det så ud i praksis i deres liv. Så det er jo vigtigt, at vi ser tvivlen som en tro følgesvend til troen. Det er nok en af de ting, som dem, jeg talte med om det, havde meget svært ved at forstå. Og samtidig, jo mere jeg tænker over det, jo mere rigtigt føler jeg det er. Og hvis I har svært ved at forstå det, så er det fint. Men det er da en ting til eftertanke. Paulus skriver i 1. Thessalonikerbrev 5:19-21, udsluk ikke ånden, ringeagt ikke profetisk tale. Kan I så huske, hvad der så står? Prøv alt, og hold fast ved det gode. Paulus lægger op til, at vi ikke går i stå i vores trosudvikling. Han siger, prøv alt. Det er vigtigt, at ikke det bare bliver faststøbt at sige, sådan er det. Man har et ord, der hedder trosvished. Det, hvor tro bliver til viden. Det, hvor tro bliver til fakta. Jeg ved, at jorden blev skabt på 6 bogstavelige dage, eller 7 bogstavelige dage. Jeg ved, at jorden blev skabt 6.000 år siden. Sådan er det. Så er det et fakt. Det er ikke noget, jeg tror. Jeg ved det. Hvad der sker, når man siger det? Så tror hun smidt ud af døren. Jeg tror, at Gud har skabt jorden på en forunderlig måde, der overgår alt videnskabelig forstand. Og det er fortalt i en fantastisk beretning, som bliver bare sådan, at jeg siger, wow, hvordan kunne han gøre det? Og så stopper jeg der, fordi det bevarer min tro. Men hvis man skal bevise det ved arkeologi eller andre ting og sager, så er troen væk. Så er det mystiske og forunderlige ved guddommen væk. Så er det bare en kedelig videnskabelig fakt. Og derfor tror jeg også, at Bibelen er primært en åndelig bog, der taler om åndelige sandheder. Og i min genopbygningsproces af min tro, her på mine gamle dage, det er faktisk en proces, der foregår hele livet igennem, så gjorde jeg det som en primær opgave at først vise en ærlighed over for mig selv, at gøre troen min personlige tro. Det er en hård proces. Det er en sund proces. Og punkt 2, det var, at når man prøver alt, så skal det afprøves ved åndens frugter. Hvordan opfører sig folk i praksis? Kirsten sagde flere gange, hvis nogen kom og sagde til mig i Guds navn, skal du gå hen og slå dine børn ihjel. Så ville hun ikke gøre det. Og det var, fordi hun prøvede udsagn ved, hvordan påvirker det folks adfærd i praksis. Noget, der åbenlyst, forkert, uetisk, forkasteligt osv. Som sagt, en tredjedel af opbygningen, det var jo at adskille den organiserede religion fra min personlige tro. Og som det fjerde besluttede jeg at se Bibelen primært som en åndelig bog, der ikke giver de videnskabelige forklaringer på alting, eller profetiske køreplaner for fremtiden. Jeg spurgte en gang en god adventist, jeg siger, tror du på 1844? Og vedkommende kom med det kloge svar, ja, det tror jeg meget på. Fordi det var meget vigtigt, at vi lærer fra, at vi havde læst galt i Bibelen, vi havde misforstået Bibelen, og vi ikke skulle begå den fejltagelse igen ved at sætte konkrete datoer og tidspunkter. Og når vi gør det, så prøver vi at gøre troen bogstavelig, og så udsætter vi os sammen og selv for forlis i vores tro. Vi må lade Guds urensagelige veje være lidt mystiske. Vi må tillade os, at der er en afstand mellem os og Gud. Hver gang vi krasser for nær ind med at tro, at vi forstår alt omkring Gud, så får vi en viden, som prøver at gøre os som Gud selv. Det kan tangere blasfemi. I dag føler jeg, at troen den giver mig nogle værktøjer i livet, også gennem vanskelige steder. Værktøjer, som er præget af et lyst billede på mennesket. Et lyst billede på Gud. Et naivt billede på Gud, som vi talte om i sabbatskolen, det lille barn, der rækker bare armen op til sin far og mor og siger, tag mig. De spekulerer ikke på teologien og motiverne bag deres forældre. De laver jo ikke større videnskabelige udredninger, om jeg kan tro på min far eller mor eller ej. De siger bare, tag mig. Jesus siger, hvis I ikke bliver som små børn. Det er naivt. Det er forenklet. Men jeg synes også, det er underfundigt. Og så kommer vi til sidst til forholdet til menigheden. Jeg er for nylig blevet dansk statsborger. Nu er jeg både amerikaner og dansker. Fordi jeg er dansker eller amerikaner, betyder jeg ikke, at jeg er enig med alt, hvad regeringen foretager sig. Men jeg er stadigvæk dansker. Jeg melder mig ikke ud af det danske samfund. Fordi det danske samfund har plads til en alsidighed, til en konstruktiv debat og så videre. Jeg har det godt i kirken her. Jeg har det godt i adventistfællesskabet. Jeg er uenig med mange ting. Og hvad så? Det er en del af udviklingen. Derfor melder jeg mig da ikke ud af foreningen. Vi har det godt sammen. Vi har åbenhed og kærlighed til hinanden. Og kirken har behov for en vis spænding inden for organisationen til at udvikle sig og forny sig. Det var den meget præget af i 1800-tallet, de første 20, 30, 40 år efter kirken blev stiftet. Den dynamik har vi ikke så meget af nu om dagen. Det er en sund ting. Så jo, jeg er kulturelt og trosmæssigt vokset op i Adventistkirken. Det er en dyb og vigtig ting af min DNA, og det har jeg godt med det. Og jeg har det godt med, at den relation til kirken er ikke for meget sammenflettet med min personlige tro. Så svaret på mit spørgsmål, hvor stærk er din tro? Hvor stærk er min tro? Det spørgsmål har jo indbygget nogle faldgrupper, nogle forudsætninger, som er hammerfarlige. Fordi man siger, hvor stærk er den? Hvor hurtigt kan du løbe? Hvor hurtigt kan du cykle Tour de France? Jo hurtigere du kan cykle det, jo hurtigere du kan løbe, jo mere du tror, jo bedre er det. Jamen, jeg nævnte eksemplet med de der Waco-folk, eller andre fanatiske grupper. De tror enormt meget, og kommer galt afsted. Så jeg vil nok hellere stille det spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål, hvor stærk vores tro er. Men hvor spændstig vores tro er, at der er noget elastik i den, eller ej. Det er måske et mærkeligt begreb at tale om elastik i tro, men vores tro kan godt bølge op og ned. Det gjorde den for Jesus på korset. Og hvis vi ikke accepterer tvivlen, der kommer ind, også, så tror jeg ikke, vores tro er velfunderet. For mig har tvivlen gjort min tro stærkere. Vi må ikke slå troen ihjel, som Thomas gjorde, da han bad om konkrete beviser. Og Paulus i sin kloge ord, så siger han, der er tro, håb og kærlighed. Men det største af disse er tro. Nej. Kærligheden er, hvor troen udmøntes i det praktiske liv, i vores forhold til vores medmennesker, i vores forhold til Gud. Det største af disse er kærlighed. Amen.
Tak for de tanker, du satte i vores hoveder. Vi kan jo gå rundt og tænke lidt på dem. Vi skal slutte af med at synge nummer 243, Jesus det eneste. Og jeg tror, I trænger til at stå op og synge den her sang. Så lad os gøre det.
Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi rækker vores hænder op til dig og beder, at din overvældende kærlighed må bæres gennem livets glade og tunge øjeblikke. I Jesu navn. Amen. Så lige før jeg lyser velsignelsen, den første, så jeg vil gerne blive siddende. Det er ikke så ritualiseret. Den første salme, Tro på din Gud i tidens mørke stund, skrevet af A. Guldhammer, som Bamse nævnte, det er jo en sang netop om troen, og den synes jeg, jeg kan godt lide at tage den hjem igen og læse den en gang til. Det er et dybt åndeligt og dog fint nuanceret budskab. Og jeg kan huske, da vores ældste datter Christina var lille, var vi tilfældigvis på besøg på Randers plejehjem. Og der sad A. Guldhammer i sin gamle dage. Og han så Christina, og så kaldte han hende til ham. Og så, den sang kan man måske sige er meget teologisk, men så gjorde han noget, som var i kærlighedens boldgade. Nu skal jeg fortælle dig noget, Christina, sagde han og viskede i hendes øre en hemmelighed. Du er en sød pige. Jeg holder meget af den klassiske velsignelse, hvor Herren talte til Moses og sagde, sig til Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne israelitterne. Sig til dem, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.